Et introit iterum in synagogam, et erat ibi homoa vins manum aridam, et observabant eum si sabbatis curarit, ut accusarint illum, et ait homini habenti manum aridam, surge in medium. Et dicit eis, licit sabbatis bene facere an male, animam salvam facere an perdere, ad illita sebant. Et circumspiciens eus cum ira, contristatus super sessitati cordis eorum, dicit homini, extendi manum tuam. Et extendit, et restituta est manus ili. Exiuntis autem statim farisei cum Herodianis, consilium faciebant adversus eum, quomodo eum perderent. Et Jesus cum discipulis suis secessit ad mare. Et multa turba a Galilea et Judea secuta est eum, et ab Hierosolimis, et ab Idumea, et trans Jordanin, et qui circa Tirum et Sidonim, multitudo magna, audientis qui faciebat venerunt ad eum. Et dixit discipulis suis ut navicula sibi deservirit, propter turbam, ni comprimerint eum. Multos enim sanabat, it ut indruerent in eum, ut illum tangerint, quodquod habebant plagas. Et spiritus immundi, cum illum videbant, procedebant ei, et clamabant dicentis, tu es filius Dei, et vehementer cominabatur eis, ni manifestarent illum. Et ascendens in montem, vocavit ad se quos voluit ipse, et venerunt ad eum. Et fecit ut essint duodecim cum illo, et ut miterit eius predicare. Et dedit illis potestatem curandi infirmitatis, et eisiendi demonia. Et imposuit Simoni nomen Petrus, et Jacobum Zebidei, et Juanem fratrem Jacobi. Et imposuit eis nomina Boanerges, quod est filii Tonitrui, et Andream, et Philippum, et Bartolomeum, et Matteum, et Tomam, et Jacobum Alfei, et Tadeum, et Simonem Cananeum, et Judam Scariot, quiet tradidit illum. Et veniunt ad domum, et convenit iterum turba, ite ut non possent neque panem manducare. Et cum audicent sui exierunt teneri eum, dissebant enim, quoniam in furorem versus est, et scribi qui ab Hierosolimis descenderant dissebant quoniam, Belzebub habet, et quia in principe demonum eisi demonia. Et convocatis eis in parabolis dissebat illis, quomodo pote Satana Satanan eisere? Et si regnum in se dividatur, non potestare regnum illud. Et si domus super semet ipsam dispertiatur, non potere domus ilastare. Et si Satanas consurrexit in semet ipsum, dispertitus est. Et non potestare, sed finem habet. Nimo potest vasa fortis ingressus in domum diripere, nisi prius fortim aliget, et tunc domum ejus diripiet. Amen dico vobis, quoniam omnia dimittentur filiis hominis peccate et blasfemiae, quibus blasfemaverint, quiautim blasfemaverit in spiritum sanctum, non habet remissionem in aeternum, sed reus erit aeterni delicti, quoniam dicebant spiritum immundum habet. Et veniunt mater ejus et fratris, et forestantis miserunt ad eum vocantis eum, et sedebat circa eum turba, et dicunt ei, exe, mater tu et fratris tui foriscerunt te. Et respondens eis ait, che est mater mea et fratris mei? Et circumspiciens eos qui in circito ejus sedebant ait, exe, mater mea et fratris mei, qui enim feserit voluntatem Dei, hic frater meus et soror mea et mater est.